Ni vavao atandra tamin'ny radio Tamboskô mamerina ny araba tompoklasy tompovavy ireo lohateny vavao. Ampafantariny vao miaram-pirenena maleo tena amin'ny karakara ny fifidianana na ny senia amin'ny titolakandro ity ny lisitra ofisialy ny fanavaozana isataona ny lisitra mpifidina ny ralina 2024. Maro amin'ireo zaza tsy ankizy any amin'ny distrika nampaniandrefana no tsy mahazo vaksiny fanefitra ny polio mihitsy antony anaovana ny esika fanomboana ny fanaovam-baksiny fa obe 2024 tany amin'ity distrika ity. Nankatoavin'ny fitsarana atsy Afrika Atsimo ny famerenana nytandrazana ireo teratany malagasy rola nigadra tany an-toerana noho ny rarafany ranona volamena milanja 370 kilao. Any ivelany aona manokana tamin'ireo pretra efa zoky olona tao amin'ny bazilika iray tsy lavitra ny bazilika ny Masinda Pierre i Papa François. Ola Bruno Rakotomalalatra any sy olranaivo no aifarimbo nanolotra anao ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Ny farana tanteraka ny tapakandro maraina teo nanerina ny distrika 2020 amin'izato manerina ny nosy ny fanavaozana isataona ny lisitry ny mpifidina ny antsoina hoe ralina 2024 amin'ity taolakandro ity ny eo anivon'ny seni no anao ny fampahafantarana ofisialy izay anasany ireo solotena ny kandida no andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bonga mba anatrika izany. Nambara ny filohan'ny seni dama Arsène Andrianarisedmo fa afaka mitoetra ny fizarana karapifidianana ny voafokotany raha tsy nahitana olana ny mombamomba ilay olom-pirenena efa vonina ny nivon'ny distrika manerana nosy ihany koa ireo antotantaratasy anaovana ny fanontana ny lisitra ofisialy ho an'izay lisitra tamin'ny fanavaozana isataona ny lisitra mpifidy 2024 izay ny filohan'ny vaomaire maleo tena misana ny fifidianana dama Arsène Andrianarisedmo.
Ny famahanana tanteraka ny lisitry ny mpifidy moa dia ataontsika rapiso izy iny misy ny famaranany any anivon'ny distrika de ny registre électoral moa zany de atao ny rapiso après midi ety anivon'ny seni foibe dia raha ohatra ka carte électoral tsy atana olana le izy a dia efa azona atao ny fizarana de mitohy zany le fizarana ny carte de électeur zany na de efa vita ny famaranana ny liste zay ataontsika rapiso.
Eo amin'izay vaovao ny politika sy fifitianana izay hatrany dia manao izay ho afa ny andresen-dahatra ny mifidiko ny kandida ny firaisankina tarihan'ny doktera Lalaina Sirafidy eo amin'ny distrika an'Andramasina ato amin'ny faritra Analamanga ho tonga Andramasina anolotra amin'ny fomba manetriketrika ireo kandida ireo ny filoha Ravalomanana Marika Androany filohan'ny firaisankina azafady sy ny solotena ny Brofoibe ny vovonana lanonana atao Larobi Vatosola hotsenaina ao Andramasina Moizy Andalo Ambohimiadana ary ao Larobi Vatosoa no mikabary mandritra io fidinana ifotony ataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana io no hitafatafan'ny mivantana amin'ny vahoaka manatrika ny fionana raha ny fisotra ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida docteur Lalaina kosa dia ny alatsinainy bakaro apotaka ary any Mananjary izy nanatanteraka izany ny alatsinainy teo tao tafakatra ampangabe ainsi de kosa ny Alarobi ao Anosy Be tsimolo arano izay toerana ny avian'ny docteur Lalaina kosa ny fampilezan-kevitra ny alakamisy izao fanampanazavany.
Ny asa solombavam-bahoaka dia mitondra ny feon'ny vahoaka eny amin'ny antenin'ny miaram-pirenena ary manolotra volavolan-dalàna ho amin'izany fanatsarana ny fiainan'ny firenena ny fiainany aty amin'ny distrika ka dia vonona dokotera Lalaina izay natolotry ny vovonina firaisankina hitondra amin'ny feo avo izany a feon'ny vahoaka izany a hitondrana fampandrosoana ho an'ny distrika an'Andramasina.
Ny kandida amin'ny firaisankina dia tsy mba manao kobakambava fa ny azy rehefa lazainy dia taterahany ary resaka fahasalamana zao nampanantenainy dia tonga dia efa nanao izy tamin'ny kommune manerana ny distrika efa ao anatin'izany sport nampanantenany efa betsaka reo tanora nahazo fanomezana ary resaka fahasalamana moa dia kapoaka ny rahateo zany tsy hanao fampanantenana pokaty zahay iady zahay ho an'ny distrika an'Andramasina indrindra resaka tsy fandriam-pahalemana izay tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka dia anisan'ny ady lehibe ho an'ny solombavam-bahoaka zany ary anisan'ny ady ho amin'izany zahay ny fanampiana mpitandra filaminana aty amin'ny distrika dia anisan'ny ady ho an'ny solombavam-bahoaka ary hitondra ny etaetany vahoaka majinika aty fotiny. Ny vidinentana vidina miakatra fa ny vidin'ny vokatra kosa dia latsaka ary tsy mifanaraka intsony ny tolotra sy ny tinady izany dia fa fahoriana mahazo ny vahoaka dia nohonay fa hitondra an'izany etaetan'ny vahoaka madinika izany ny solombavam-bahoaka ny firaisankina natolotry ny tiko Madagasikara ary dia mahame toko ho an'ny vahoaka koa izay fa hijoro ho amin'ny rariny sy nitsiny ary ady ho amin'ny fahamarinana.
Manatanteraka fidirina ifotony sy fitsidihana any amin'ny distrika Antany Fotsy ao Mandoto ary any Antsirabe voalohany amin'ny Tianiuti ny Flora Joela Andry isany antondiany any an-toerana ny fitokanana fotodrafitrasa toy ny fitokanana toeram-pitsaboana ambaratonga fototra ny tranom-pokon'olona ary ny fitokanana ny tetezany manandona eo koa ny fizarana ny karatany sy fizarana jiro azavana ho anao itoy any amin'ny distrika Ambatofinandrana izay fidirina ifotony sy fitokanana zavapita ataon'ny Flora izay ho amin'ny Andron-drapitso Alakamisy raha ny fampitam-baovao amin'ny fiadidianan'ny repoblika mampametra-panontaniana ny mpanara-baovamono hoe kisendrasendra ve fa ao anatin'izao fampielezan-kevitra solombavam-bahoaka ny filoham-pirenena no manao izay fidinana ifotony sy fitokanana fotodrafitrasa amina distrika heverina fa ananan'ireo mpanohatra tanjaka amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Fanankatoavan'ny filan-kevitry ny ministra ny fangatahana tetibola fanampiny ho an'ny topika troana 2024 ho an'ny ministeran'ny atany andoavana ny tambikaraman'ireo mpiantsehatra amin'ny fanatanterahana sy fanomanana ary fiarovana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 5/20 ny volana Mai izao isitraka izay tambikarama izay ireo prefet de polisy ny lehiben'ny distrika ny lehiben'ny boriboritany sy ireo sefokotany ifandrombona ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny atany sinseny izay tambikarama izay mbola fitandronana ny mangarara mba ho fitandronana ny mangarara sy ny famarinana ny tena fisitrana ireo olona tokony isitraka izany dia ampiasaina arak'izay tratra ny mobile banking. Eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray dia mialohany mety ampipoaka ny ady lehibe faharoa manoloana ny raharaha misy eo amin'ny Iran sy Israel dia nivisin'ny krizy ara-tsoloka eo amin'ny resaka iraisam-pirenena aloha no tena ahina mafy amin'izao fotoana izao ny mpandinika ny raharaha iraisam-pirenena sy azo lavina mantsy ny mety isiny ny fampindroanan-kery eo amin'ny firenena arabo izay mamatsy solika ny tsena iraisam-pirenena mety hiverina indray ny atao ny antsoina hoe choc pétrolier izay efa nataony firenena arabo tamin'ny taona 2017 sy ny taona 2017 izay nampidangana ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary tsy afa-bela amin'izany ihany koa izy tao isika eto Madagasikara mila mandray fanapaha-kevitra amin'izay firenena tokony arahany asa amin'ny teny izao araka izany ny fitondram-panjakana malagasy mba izay firenena ahazoana tombontsoa no tokony iarahana ho Andriamatoa Mosa Soali mpandinika ny raharaha iraisam-pirenena.
Hitantsika efa misy fitambarana zao ireo firenena arabo ny Iran tsy firenena arabo firenena persa fa efa misy lien izy Arabie Saoudite zao de imagineo moa zany raha ohatra ka mitambatra avokoa ireo firenena arabo zay manana solika reo dia hanao ny ataon'zareo tahaka nataon'zareo tamin'ny 73-72 le choc pétrolier zay no atahorako aloha zany zay zavatra zay fa raha ohatra hoe ady lehibe zany a mbola tsy de tena manaha amin'izay aloha a satria samy firenena nucléaire daholo reo azadina manana nucléaire Iran manana nucléaire Israel manana nucléaire Poutine tena fafana tena civilisation raha ohatra zany tanteraka manana olona be da be zareo amin'ny fireneny mbola tsy tonga amin'izay fa miresaka sanction ekonomika resaka fiakaran'ny vidin'ny solika zay zany no atahorako nefa n'izay dia hiteraka krizy aty amintsika dia zay no tokony ho evitena zany mila mandray position koa aloha tsika manoloanany tsika mohatra amin'izay ny no naligne ary tsy tokony koa tsika ho hijanona fotsiny amina firenena anankiray nareo hoe bailleur traditionnel fa efa miova ny contexte amin'izao zay olona azo firenena afaka miara-miasa amintsika dia andao hoe raha hanamiasa raha mahasoa ny firenena malagasy tsy tokony atao selectif antsony zany zay ny position tokony ho raisintsika nizaniza io rehefa zay no ahasoantsika hita fa réciproque le intérêt dia andao hoe raha hanamiasa.
Nankatoavan'ny fitsarana tsy Afrika Atsimo ny famerenana ny tanindrazana andreo tera tamin'ny Malagasy Rola nigadra tany an-toerana noho ny raharaha fanondranana volamena milanja 17 kilao nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vatomaly izy Rola ireo nalainy polisin'ny Interpol sampany eto Madagasikara izay nitarihany commissaire divisionnaire Rostan natao Johannesburg ary nandray ny fiaramanidiny compagnie Airlinks no raisin'ny lehiben'ny fonjo ao tany mora antanina ny antotantaratasy manamarina ny famondrana andraikitra teo amin'ny Interpol
ary nalefa ny azo avy hatrany nifonjan'ny tsiafa izy ireo lahy ireo taorianan'izay ny raika amby telopolo desambra 2024 tsy ivona ny mitondrany ireto teratany malagasy ireo lahy voaroro ireto ny volamena milanja 3 amby 7 kilao ny ainga tany Antoliara iazo an'ny Afrika Atsimo ka nahatrara an'azy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidin'ny Johannesburg entitra ny fiambenina ireto olona voaroro ireto teo ampahatongavana tetỳ Ivato ho hita eo ihany moa ny toy ny zoraraha izao mariana fa tsy mbola nisy ny resaka fampodiana ireo volamena 3 amby 7 kilao amin'izao famerenana antanindrasana azo ireo lahy namoaka azy ireo atsokosoko izao Misy amin'ny vokatra tantely avy eto Madagasikara no nomeny sampandraharaha breziliana marika manokana ho azy araka ny fanazavan'ny federasion ny antenimerany varotra sy ny indostria eto Madagasikara mandray andraikitra ary tsy maintsy hosarotiny amin'ny vokatra malagasy ny federasion ny antenimerany varotra sy ny indostria eto Madagasikara onita le jeneraliny anto mahatonga ireo malagasy mpamokatra ho tompo mangatakatiny sy tsy mahafantatra ny fiarovana ny vokatra malagasy tsy mitazapotsy ny famoroso amin'ny fanampiana ireo mpandraharaha ny federasion efa natomboka tamin'ny fandarana asa prospere izany ary miroso amin'ny fanampiana ireo malagasy mpandraharaha amin'ny fidirana amin'ny tsena sy ny fanajana ny kalitao mba hahafana mametraka marika manokana na label ny federasionna ankehitriny hoy Ramiandrisoa Bertin tale jeneralyny federasion ny antenimerany varotra sy ny indostria eto Madagasikara
Lesoka zany dia ny tsy fahafantaran'ny mpandraharaha malagasy indrindra indrindra ny fiarovana n'io fahaiza-manao io tsy fahafantarana dia rehefa tsy mahafantatra ianao mitondra produit any ivelany manao fampisehoana fampiratiana hitan'ny olona fa tsara ilay vokatra malagasy ka mbola raha mbola tsy napetraka ho arovana le denomination na le marika dia ampiasain'ny olona le izy dia arovana amin'ny fomba anazy manokana zany hoe misy droit de propriété intellectuelle zany sy industrielle dia apetrany amin'ny karazana oapiana any amin'zareo zany dia apetrany koa misehatra iresafirenena dia ny andraisana zay reo mabeo sarotra satria le denomination mihitsy nefa very le hoe tantely malagasy ny ampiasany olona ivela zay zany le olona ohatra nahazo papiatay morotsika ihany
fa mijorona nomboka ny volana marsa teo ny fikambanana ny piopiomby ao an-tampon'ny orombe fikambanana ampiroborobo ny fiariana omby omby matso no seham-piarinan'ny olona amin'ity toerana ity kanefa mitady olefilaza mialany ary tanydomindoza ny omby ka mijoro ny fikambanana amerina indray ny asan'ny piompiomby raha roa etsy ny omby tao an-tampon'ny orombe tamin'ny taona 2000 ny enatra any amin'ny 7 alina izany ankehitriny tsy niasan-dahalo no mampiena ny isan'ny omby hoy Andriamatoa Andriampanja Lalaina na Ibabi fa isan'ny antony lehibe ny fiainan'ny toeram-pirofana olana ao Iorombe mantsy ny tany firofanany omby noho ny fampiasan'ny orinasa vaventy tany midadasika anaovana toeram-pamokarana olana ho an'ny mponina izany satria miena ny tany firofanany omby ary miena ihany koa ny isan'ny omby ny fanazavana Andriamatoa Andriana Panja Lalaina na Babi filohan'ny komity mpiaro ny tany ao Iorombe
ny ara-piarahamonina ty amin'ny fananantany amin'ny lamina fa ny olana dia le hoe tany firofan'ny omby fiaraka ny rovan'omby ampiasain'ny orinasa vaventy dia olana ho an'ny mponina io satria mihena ny tany firofan'ny omby dia mihena manaraka an'izay koa ny fitombon'ny omby rehefa tery ny tany firofany dia i orinasa io nanomboka tany amin'ny taona 2020 no nestal na nipetraka taty Iorombe kominina anankiray aloha ny antoany komi atsoina hoe satrokala dia nyresaka ny tamin'izay fotoana zay hoe voly savoa no amboleny dia afaka indrasana omby io afaka heritaona kanjo moa zany rehefa nandeha ny voly savoany tsy afaka nyandrasana omby io tapitra ny 5 taona tsy afaka nyandrasana omby io dia nanomboka taty amin'ny 5 amby 7 ilay orinasa dia nanitatra ny velaratany voleny ary ny ova fambolena raha savony no voleny tamin'ny voalohany dia lasa nambolikatsaka izy ka rehefa nanomboka ny volikatsakany dia nalainy aby ny velaratany rehetra zay afaka nambolena raha ny tomba masonay sy ny fifampiresahanay miaraka amin'ny ekipa dia manodidina any amin'ny 1 hektara mahery any ny velaratany nambolena dia io amin'izay rehefa nampiasainy dia ny hena ny ombin'ny mponina ka lasa niteraka fahantrana ho an'ny mponina zany fihanan'ny omby zany
Ny distrika Napany faritra Atsimo andrefana no nanomboana ofisialy ny hetsika fanaovam-baksiny FAOB 24/7 miaro ny poliomielita sy ny fanomezana ny fatra-panampiny izay nitarihan'i Andramatoa Mialy Rajoelina no safidiana manokana io distrika io satria maro amin'izaza sy ankizy any an-toerana no tsy mbola nahazo vaksiny fanefitry ny polio mihitsy. Nisy nandritra izany fanentana nataon'ny vadiny filoha ireo ray aman-dreny mba hanao vaksiny ny zanany sy ny fatra-fanampiny fanefitry ny levakozatra. Ny aretina poliomielita dia mifindra amin'ny alalan'ny pititro ny fifampikasoana amin'ny olona mitondra ny tsimikaretina, ny atsemboana ny diky, ny fihinanana sakafo tsy voaharo ary mampitondra takaitra ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ora vitsy aoriana fidirana ny tsimikaretina amin'ny rafi-pitatitra na ny système nerveux. Mandritra ny efatra andro no anatanterahana ny hetsika fanaovam-baksiny manerana nosy isy ireo mpiasan'ny fahasalamana izay manao fanamihana sy mitondra mari-pamantarana manantona isan-tokantrano manome mampiampoana ny vaksiny miaro an'ny polio ho an'ny zaza sy ny ankizy latsaka ny 5 taona. Ny sokatra ny fahafahana mangataka karatra matianina ho an'ny mpanao gazety andian'ny faefatra sady farany araka fampitam-baovao nataon'ny olafitry ny mpanao gazetina ny OGM fepotoana andraisana fangatahana manomboka anio alarobia 5/18 hatramin'ny alatsinainy 5/17 azafady 24/7 isamaraina eo anelanelany alatsinainy hatramin'ny alakamisy amin'ny 6 hatramin'ny 20 atoandro no andraisana izany ny fohibe toerany OGM eny Ambodà ho any eto amin'ny faritra Analamanga. Any amin'ireo mpikambany brony OGM kosa izany ho any faritra hafa. Tsy miova ny taratasy ilaina fa CV saritapaka roa tika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena sy ny maripahaizana fanamariana na ny mahampiasa eny anivon'ny orinasa hiasana ary vokatra efa vitan'ny mpanao gazety iray. Ny vaovao ny kolontsaina kosa indray dia mamaraparina ny fitetezam-paritra ataony eto Madagasikara ankehitriny esika fokoraly izay vondrona iray miainana sy mampiaina ny evanjely amin'ny alalan'ny hira sy ny dia ary indrindra ny vavaka miaradia aminy amin'izao diany eto Madagasikara izao ny vondrony artistika Jean Rousseau izay ivondrona ny tanora maro avy amin'ny firenena samihafa miaina ny firalahiana anaty fahasamihafana. Mifanometanana amin'ny vondrony artistika Jean Rousseau io amin'izay fitetezam-paritra ataon'izay ihany koa ny tarika laheny izay manao ny hirany Jean Rousseau amin'ny teny malagasy tanjo ny fampisehoana ataon'izy ireo ny amafy ny fanantenana sy ampita hafatra ho an'ny firahalahiana sy ny fiombonana ho faranana amin'ny fampisehoana indro miantaona eto Antananarivo. Moa ny fitetezam-paritra ny fokoraly sy ny Jean Rousseau iarahana amin'ny tarika laheny izay eny amin'ny farany ity herinandro ity anao fampisehoana eo amin'ny ekara SVD Ambatobe izy ireo ny sabotsy 8/10 izao amin'ny 3 tolakandro ary eny amin'ny toby akamasokosa ny aradin'ny pantekoty manomboka amin'ny 3 tolakandro hatrany tsy hifina vafondrona izay miforona tany Italia tao anatin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 3/27 ary efa hita amina firenena 4/27 ankehitriny esika fokoraly tonga eto Madagasikara tamin'ny taona 5/27 tamin'ny alalan'ny misionera izy io ary ivondrona ny sokajin'olona maro. Ireo maresaka ny ivelany. Ny ona manokana tamin'ny repretra efa zoky olona tao amin'ny basilika iray tsy lavitra ny basilika Masinda Pierre i Papa François ho manontolakandro ny 70 eo repretra ireo izay efa niaina 70 hatramin'ny 50 taona ny nahapiretra azy. Isany efa antitra indrindra tamin'izany môpera Antonio Siamé izay efa 4/50 taona ankehitriny ary 70 taona nahapiretra. Ny ona fionana nandrasan'ny repretra zokiny ireo efa ela izao isiny fifanankalozana sy fifampizarana amin'ny papa. Isany voaresaka tamin'izany ny momba ireo asa pastoraly izay tsy mora no iantsoroana azy navoatra ny papa François ny mahazava-dehibe ny asan'ny piretra amin'ny fitarihana ny ondriny. Mbola izy koa ny fionan'ny papa François amin'ireo piretra tanora 10 taona na piretra ny 5/20 mai ho avy izao. mandefa ekipa pamonjy vona sy ny tondra fanampiana ho an'ny mponina any avaratra tsinanan'i Afghanistan ny UNICEF sy ny vondrona mpanao asa soa hafa lasibatry ny ora mikiza izay niteraka tondradrano moa io faritra afghana io ka olona 300 farafahakely no voalaza fa namony ainy vokatra izany mahery ny 100 sy arivo ny naratra misa 3000 any ho any kosa ny trano fonenina rava na nahitana fahasimbana noho ny rotsakorona sy tondradrano izay nisy koa ny pipichon parla asandrano sy velaratany fambolena dibodrano nanentana firenena mikambana sy ireo sampandraraha miahny maolona ary ny orinasa tsy miakina mba hitondra fanampinina ho an'ireo lasibatra amin'izao loza izao moa ny minisitry ny toekarena talibana anarivo maro ireo sivily miala ao Rafa mandositra ny ady amin'izao tsy mitsitsy amin'ny fanafiana amin'ireo faritra atsimika izay io i israelianina vao maika namafisiny izany amin'izao fanamarihan'ny palestiniana ny tsingeritaonany nakba izay nahatonga azy ireo ho sesytany taoriana ny fijoroan'ny fanjakana israelianina tamin'ny taona 8/17 izao na eo aza nefa izay fandosirany sivily ao Rafa izay tena namafy hatrany palestiniana anarivony manao ny diabe isataona manamarika nakba fa tsy andohalika amin'ny fiara-mifono vy sy ny tafondriny israelianina ao Gaza. Tereny vaovao any ivelany ihany koa nanakatsika ny vaovao atandro teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny roa ora indray ny fotoanantsika manaraka.